რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარტიზანული მემბაღეობის წევრმა ნატა ფერაძემ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შიმშილობა შეწყვიტა და რეაბილიტაციისთვის საჭირო პერიოდს იურიდიული საკითხების მოსამზადებლად გამოიყენებს, რათა თბილისის საკრებულოში მისულ დედაქალაქის მერს მომზადებული კითხვები დაუსვას. როგორც პარტიზანულ მემბაღეობაში აცხადებენ, თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსისა და მისი მოადგილის გადადგომისა და აღნიშნული სამსახურის სტრუქტურული ცვლილებების მოთხოვნით შიმშილობის აქცია არ შეწყვეტილა. ნატაფერაძის ნაცვლად პროტესტის უკიდურეს ფორმას ელენე მალაშევსკი ჯაყელმა მიმართა. პარტიზანი მებაღეობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნატაფერაძემ თბილისის მერიასთან შიმშილობა 17 აგვისტოს დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ იგი ყაზბეგის 24 ნომერში ხეების მოჭრას აპროტესტებს. ფერაძე მიიჩნევს, რომ ხეების მოჭრის შესახებ ნებართვა უკანონოდ გაიცა. საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ლიდერებმა ბრექსიტის შემდგომი თანამშრომლობა განიხილეს. ანგელა მერკელი, ფრანსუა ოლანდი და მატეო რენცი ერთმანეთს იტალიის ერთ-ერთ კუნძულზე ავიამზიდს შეხვდნენ. როგორც აღნიშნეს, მათ ზურგი უნდა აქციონ იმ პოპულისტებს, რომლებიც ყველა არსებულ პრობლემას ბრიუსელს აბრალებენ. ისინი შეთანხმდნენ ურთიერთ თანამშრომლობაზე ისეთ სფეროებში, როგორც არის ეკონომიკა, მიგრაცია, დაზღვევა და უსაფრთხოება. ლიდერებმა ასევე აღნიშნეს, რომ მიგრანტები ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის შემდეგ მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მიექცეს ახალგაზრდობას და მათ დასაქმებას. საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. მან სოციალური ქსელის მეშვეობით განაცხადა, რომ ის გრძნობს ძალას ამრთულ ისტორიულ პერიოდში ბრძოლის გასაცხოლად. 61 წლის ნიკოლა სარკოზი 2012 წელს დამარცხდა საფრანგეთის ამჟამინდელ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან. ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში ბრალდებულმა ვლადიმერ რუხაძემ უვადო შიმშილობა გამოაცხადა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუხაძის ადვოკატმა ნინო მახარაძემ განუცხადა. მისივე თქმით, გადაწყვეტილება წინასწარი პატიმრობის შესახებ არაობიექტური იყო და პატიმარი იქამდე გეგმავს შიმშილობას, სანამ მათი თქმით ობიექტური გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ხუთი მოქალაქე სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთზე აფეთქებას ამზადებდნენ. დაკავებულებიდან ერთი მათგანი ბრალს აღიარებს. ამ პირების გარდა სამსახურეობრივი უსაფრთხო უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე დაკავებულია საპატრულო პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი და დანაშაულის შეუწყობინებლობის ფაქტზე საქართველოს ერთი მოქალაქე. საქმეზე წინასამართლოს ხდომა 10 ოქტომბერს 15 საათზეა ჩანიშნული. აზერბაიჯანში 22 აგვისტოს სასამართლომ 3 თვით პატიმრობა შეუფარდა ქვეყნის წამყვანი ოპოზიციური პარტიის სახალხო ფრონტის ერთ-ერთ ლიდერ ფაიგ ამიროვს. პროკურატურა ამიროვს რელიგიური შუღლის გაღვივებაში იდებს ბრალს. პოლიციამ ოპოზიციონერს აღმოუჩინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის წიგნები. თურქეთის ხელისუფლება გიულენს მიიჩნევს ივლისის არშემდგარი სამხედრო პუტჩის ორგანიზატორად და ვაშინგტონისგან მის ექსტრადაციას მოითხოვს. ფაიგ ამიროვის ადვოკატმა პროკურორის ბრალდებებს აბსურდული უწოდა და განაცხადა, რომ გიულენის წიგნები არ არის აკრძალული ბაქოში და ისინი არ შეიცავს სიძულვილის პროპაგანდას.
თორმეტი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:05 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ ახალი ამბები გაგაცნოთ ანუკი ბურდულმა. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა დილის საუბრებით რამდენიმე წუთში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პირველი გადაცემა გახლავთ თავისუფლების დილა, რომელიც 5 წუთის წინ დასრულდა და რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და ნასტასია არაბული. დღევანდელ დილის საუბრებს რაც შეეხება, გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესზე, ამ პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებზე და იმ კითხვებზე, რომლებიც გააჩინა ამ ამბავმა. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. ეს ორგანიზაცია გამოეხმაურა სწორედ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესს, ასევე სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაც. ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი დღეს ტელეფონით ჩაგვერთვება გადაცემაში და გარდა ამ საკითხისა, ასევე ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეორე შუალედურ ანგარიშზე, რომელიც სულ ცოტა ხანში დღეს დილით უნდა გამოაქვეყნოს სამართლიანმა არჩევნებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. These four lonely walls have changed the way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now. You're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you.
If I lose myself, I lose it. If I lose myself, I lose it all.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ ცოტა ხნის წინ 10 საათზე დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ ამ გადაცემას. ნახლა კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილი ვარ მიკროფონთან. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის საუბრებში ჩვენ დღეს ვუბრუნდებით წინა საარჩევნო გარემოზე საუბარს და კერძოდ ვილაპარაკებთ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესზე. დღეს წესზე კი არა და პროცესზე და წესზეც რა საკვირველია და იმაზეც თუ რა შეიძლება ხდებოდეს უწესოდ, რა კითხვები არსებობს ამ ეტაპზე და რა ინფორმაცია გუშინ წინ გავრცელდა განცხადებები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების. ამ ამბავს გამოეხმაურა ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს თუ კი ექნება სურვილი და სურვილი რომ მიიღოს მონაწილეობა საუბარში, შეიძლება დარეკვა გადაცემის მსვლელობისას 2988-327-ზე. ასევე და გაცემის დასაწყისშივე თქვათ თუ არ მეშლება მგონი, დღეის ჩათვლით გრძელდება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შერჩევა. საუბარი მინდა დავიწყოთ იმით, თუ რა მნიშვნელობის ფიგურა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი, რა უფლებამოსილება აქვს მას და რა როლს ასრულებს არჩევნებში. შეიძლება ესეთი განმარტებითია, მაგრამ მე მგონი პრობლემზე ვიდრე გადავალთ ეს თქვათ.
გეთანხმებით, ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპონენტიც აღინიშნოს, თუ რა როლს ასრულებს უშუალოდ საუბნო საარჩევნო კომისია და მისი კონკრეტული წევრები საარჩევნო ადმინისტრირების საქმეში. ჩვენთან საარჩევნო ადმინისტრაცია არის სამდონიანი, ცენტრალური საარჩევნო კომისია საოლქო და უკვე შემდგომ არის საუბნო საარჩევნო კომისია და საუბნო საარჩევნო კომისია სწორედ არის ის ორგანო, ის ტერიტორიული წარმომადგენლობები, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ კენჭისყრის დღეს, სადაც უშუალოდ მიდის ამომრჩეველი, აფიქსირებს თავის ნებას და შემდგომ უკვე ზუსტად აი პირველი შემაჯამებელი ოქმები სწორედ იქ დგება, რომელმა კონკრეტულმა საარჩევნო სუბიექტმა რახმა მიიღო და შემდგომ უკვე ამ უბნების მიხედვით, შეჯამებული მონაცემების მიხედვით უკვე ჩვენ ვიგებთ თუ ვინ არის კონკრეტულ არჩევნებში გამარჯვებული. აქედან გამომდინარე უბნების დაკომპლექტებას და იმ წესის დაცვას, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, რომ ჩვენთან საარჩევნო ადმინისტრაცია შედგება 13 წევრისაგან, პროფესიული და პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი წევრებისაგან, პროფესიული ხუთი წევრი სწორედ იმიტომ შეირჩევა და ირჩევა ზემდგომი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ, რომ ისინი თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი გამოცდილებით გამოირჩეოდნენ და უკვე შვიდი წევრის წარდგენა ხდება კონკრეტულად პარტიების მიერ. მართალია, მთლიანად კომისია კანონის დამოუკიდებელი უნდა იყოს თავისი მოქმედებების კუთხით და ის რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის ინტერესებს არ უნდა დაატარებდეს, ყველა კომისიის წევრი დამოუკიდებელი უნდა იყოს, თუმცა ჩვენთან ეს შერეული კომპლექტაცია ხდება საუბნო საარჩევნო ადმინისტრაციების ზოგადად და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს ადამიანები იყვნენ აპოლიტიკურები და თავიანთ საქმიანობაში დამოუკიდებლები და პროფესიული თვალსაზრისით იქნენ არჩეულები.
აი, კითხვა გამიჩნდა, რას ნიშნავს საარჩევნო კომისიის წევრის პროფესიონალიზმი? გამოცდილება კონკრეტულად ამ საქმიანობაში, მას გარკვეული პროფესია უნდა ჰქონდეს, თუ აი რა თვისებებზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მოთხოვნა ხომ ეს არის.
ამ შემთხვევაში კი რა თქმა უნდა არ არის აუცილებელი, რომ აუცილებლად იურისტი იყოს. შეიძლება სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები იყვნენ, თუმცა რაღაცა ტიპის გამოცდილება საარჩევნო მიმართულებით კარგია, რომ ჰქონდეთ ამ ადამიანებს. საუბნო საარჩევნო კომისიის დონეზე სავალდებულო სერტიფიცირება, რომელთაც ჩვენი გამომდებლობით არის განსაზღვრული და საოლქო და ცენტრალური საარჩევნო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს მოეთხოვებათ. ამ შემთხვევაში არ არის, ისინი არ არიან ვალდებული, რომ სერტიფიცირება გაიარონ და გარკვეული დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ჰქონდეთ, თუმცა როდესაც ოლქის წარმომადგენლები შერჩევას აკეთებენ და არჩევას და რაღაც გადაწყვეტილებას იღებენ, ხო, როგორ დაკომპლექტდეს აი ეს პროფესიული წარმომადგენლობებით საუბნო საარჩევნო კომისიები, რა თქმა უნდა, ყურადღება უნდა გაამახვილონ და შეარჩიონ ისეთი კანდიდატები, რომლებიც უფრო მეტად გამორჩეულები არიან პროფესიული თვალსაზრისით და აქვთ გამოცდილება, აი ამას გულისხმობ სწორედ, რომ აქვთ გამოცდილება საარჩევნო სფეროში და ისინი, რა თქმა უნდა, უნდა გადაიხედოს, რომ ჩვენი კანონმდებლობით განსაზღვრულია, რომ ის პირი, რომელიც მანამდე იყო საუბნო საარჩევნო კომისიაში და გარკვეულწილად ან ადმინისტრაციულ სამართალდაროვანთა კოდექსით შეეფარდა გარკვეული პასუხისგებლობა და ეს უკვე მერე შემდგომ სასამართლომ დაადასტურა, შესაძლებელია განმეორებით ვერ დააკომპლექტოს უკვე საუბნო საარჩევნო კომისია და სწორედ როდესაც რამდენიმე კანდიდატის ერთადგზე რამდენიმე კანდიდატი მოდის და შერჩევა უნდა განხორციელდეს, სწორედ აი ამ პრინციპებს უნდა დაეყრდნოს, თუ რამდენად უნარჩვევები აქვთ, რამდენად გამოცდილება აქვთ პროფესიული თვალსაზრისით.
მოდით თქვათ ახლა სწორედ იმ განცხადებაზე, თქვენი ორგანიზაციის განცხადებაზე, საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესზე, რომელიც თემატურად, მოდით ასე ვიტყვი, მსგავსი იყო რაც სამართლიანი არჩევნების განცხადება და უთხრათ მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენს, თუ რა შეასაქმე, რას გამოიხმაურეთ, რა პრობლემა.
ჩვენი განცხადებით იგივე თემატურად, როგორც თქვენ თქვით, რომ სამართლიანი არჩევნებს გავდა, ჩვენ ორივე ორგანიზაცია წინასაარჩევნო პროცესებს ვაკვირდებით და ამ წინასაარჩევნო პროცესების დაკვირვების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სწორედ არის საუბნო საარჩევნო კომისიების კომპლექტაცია, როგორ ხორციელდება, როგორ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიდის და ისეთი პირები, მაგალითად საიას პრიორიტეტი ყოველთვის იყო ყოველ არჩევნებზე და ამ არჩევნებზეც ვაკვირდებით, როგორ ხდება აი ამ წევრების შერჩევა, ხო არ არიან ეს პირები წინა არჩევნებზე ან დისციპლინური ან ადმინისტრაციული სამართალდაროვანთათვის პასუხისგებლობები, პასუხისგებელში მიცემულები, რათან შემდგომ უკვე მოხდეს რეკომენდაციას წარდგენა ზუსტად ამ საოლქო საარჩევნო კომისიებში, რომ კონკრეტული პირების, ვთქვათ, არჩევა არ მოხდეს იქიდან გამომდინარე, რომ მათი, ვთქვათ, წინა რეპუტაცია, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად შელახული იყო იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არაერთი დისციპლინური თუ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის ზომა ჰქონდათ დაკისრებული. მეორე საკითხი და მეორე მნიშვნელოვანი მართალია, ამას ეს კანონმდებლობით პირდაპირ აკრძალული არ არის, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, ხო არ იყვნენ ეს პირები წინა არჩევნებზე პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი.
ეს მინდოდა მეკითხა, რა საინა შეიძლება ჰქონდეს საარჩევნო სფეროში გამოცდილება ადამიანს, თუ არა ისევ პარტიული საქმიანობიდან გამომდინარე? ალბათ ბევრს გაუჩნდება.
კი, შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს ეს კითხვა, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაცია იმდენად მაღალი რეპუტაციის და სანდოობის მატარებელი უნდა იყოს, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია არამხოლოდ თქვათ საარჩევნო გამოცდილება ადამიანს ჰქონდეს პარტიული მუშაობის კუთხით, არამედ სხვადასხვა იგივე და კომისიის წევრები ყოფილიყვნენ ისინი, არამედ სხვადასხვა მიმართულებით ზუსტად საარჩევნო მჭრილში შეიძლება იყვნენ ყოფილი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები წინა პერიოდში, ასევე ტრენერები, რომლებიც გარკვეულ ტრენინგებს ახორციელებდნენ საარჩევნო მიმართულებით, ისე რომ არის, ვთქვათ, საარჩევნო თემატიკაშიც მიმართულებები, რომლებიც შეიძლება ზუსტად აი ამ თვალსაზრისით აწონილი იყოს და განისაზღვროს ამ ადამიანებს აქვთ გამოცდილება თუ არა. იქიდან გამომდინარე, რომ მართალია, მე როგორც აღნიშნე, კანონმდებლობა პირდაპირ არ განსაზღვრავს თუ იმის აკრძალავს, თუ პოლიტიკური პარტიის მიერ იყავი წარდგენილი და ახლა ამ შემთხვევაში შენ გადადიხარ უკვე პროფესიურ ჭრილში, ამის აკრძალვას არ წარმოადგენს, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვიძახით, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ზუსტად აი რეპუტაციას და სანდოობას შეექმნას პრობლემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი, რომელიც წინა არჩევნებზე მაგალითად რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიერ იყო წარდგენილი კომისიის წევრად, ამ შემთხვევაში ეჭვებია ხო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი და რაიმე იგივე პოზიტიური განწყობები არ ქონდეს ამ კონკრეტული პარტიის მიმართ. ანალოგიური პრობლემები არამხოლოდ პარტიული დაჭერილი პარტია
აქტუალური აღარ არის ალბათ.
ხო, ნუ ამ ყველაფერს შეიძლება ჩვენ რეკომენდაციები როცა გქონდა შედგენილი აი ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება საარჩევნო ადმინისტრაციები და კომპლექტეს რამდენიმე მიმართულებით წავედით. ერთი ვიფიქრეთ, რომ მთლიანად პროფესიული ნიშნით უნდა იყვნენ საარჩევნო ადმინისტრაციები და კომპლექტებული, იქიდან გამომდინარე, რომ მნიშვნელოვანია უცოდ მათ გამოცდილებაზე იყოს აგებული ის ორგანო, ის ასე ვთქვათ, კომისია, სადაც კონკრეტულად ხორციელდება ხო ეს საარჩევნო ადმინისტრება და აქედან გამომდინარე ჩვენ გავყავით რამდენიმე კომპონენტად. პირველი კომპონენტი ეს გამსაზღვრებთ ოლქისა და CSKO-ს დონე და სავალდებულო ის ტესტირება, რომელიც ეხაც არის და სერტიფიკატებს იღებენ ეს ადამიანები, თუ სურვილი აქვთ რომ დააკომპლექტონ ეს ადმინისტრაციები, თუმცა დონე სხვაგვარი დავადგინეთ და სპეციფიკური საკითხებით განსაზღვრეთ ის ტესტირების აუცილებლობა. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ განსხვავებით უბნის კომისიის წევრებისაგან განსხვავებული ცოდნა სჭირდებათ. უკვე უბნის დონეზეც ფიქრობდით, რომ აუცილებელი იყო სწორედ აი ეს პროფესიული ნიშნიდან გამომდინარე, თქვენ რაზეც მითხარით და იმ გამოცდილებაზე, აქედან სწორედ აი ამ გარემოებებიდან ამოვედით და ვიფიქრეთ, რომ უბნის დონეზეც მნიშვნელოვანი და სავალდებულო იყო სერტიფიცირების განსაზღვრა, თუმცა განსხვავებული თემატიკით, ვინაიდან იმ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია იმ დღის პროცედურა, იმ დღის პროცედურის ცოდნა და იმ დღის თქვა რაღაც კონკრეტული დავების მიმართულებით გარკვეული თეორიული საკითხების ცოდნა, ხოლო ოლქისა და CSKO-ს დონეზე უკვე განსხვავებული თემატიკა. თუმცა სამწუხაროდ ეს რეკომენდაცია ჩვენ წლები გვაქვს და წლების განმავლობაში არ გაზიარებულა აი ამ დაკომპლექტების საკითხი. ასევე მე ვთქვი, რომ პროფესიულ ნიშანზე ავაგეთ ჩვენ ჩვენი ასე ვთქვათ ხედვები, ჩვენი რეკომენდაციები და ვთქვით, რომ უნდა შემცირდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა რაოდენობა, იმიტომ რომ 13 წევრი არ არის ასე ვთქვათ წინა არჩევნების, აი თუნდაც პრაქტიკაში დავაკვირდეთ, 13 წევრი არ არის აუცილებელი იმ პროცედურების ჩასატარებლად და განსახორციელებლად, რომლებიც იმ დღეს ხორციელდება, თუნდაც უბანზე და თუნდაც შემდგომ უკვე ოლქსა და CSKO-ში. შესაძლებელია ჩვენ ვიფიქროთ და სადღაც 7-დან 9 წევრამდე ჩამოვიყვანოთ საარჩევნო ადმინისტრაცია, იყოს პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული, თუმცა განსხვავებული ხედვა ქონდა. ასევე, როდესაც ჩვენ საზოგადოებას ვაცნობდით ჩვენს რეკომენდაციებს და ვხვდებოდით პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს სხვადასხვა ჩართულ მხარეებს საარჩევნო პროცესებში, მეორე ვარიანტი შევთავაზეთ, რომელიც უბანზე განსხვავებულ დაკომპლექტების წესს მოიცავდა და ეს იყო კონკრეტულად უკვე იქ შემოყვავდა პარტი იული წევრებიც, ვინაიდან მაინც ახლა უბანი ვთქვათ იმ დღეს ტემპერატურა ყველაზე მაღალია, ხო 100-ია. კიდე უფრო რაღაც ჩართულ მხარეებს უნდა ჰქონდეთ ისო გამჭვირვალოთ, კი დაიყვნენ პროცესში ჩართულები, თუმცა თუნდაც ეს ადამიანები უნდა იყვნენ ზუსტად პროფესიულად ძლიერები, დამოუკიდებლები და პარტიის კონკრეტულ ინტერესებს არ უნდა ატარებდნენ. იქ ამომრჩეველი რანებასაც დააფიქსირებს, ის ნება უნდა ასახონ შემდგომ უკვე ისე, რომ არ მოხდეს ანდრაიმე ცვლილებების შეტანა, ანდრაიმე სხვა კონკრეტული ინტერესების გათვალისწინება.
წევრების პოლიტიკურ ნაწილს თქვენ ამართლებთ იმით, რომ პოლიტიკური ძალები შვიდად იყვნენ, ასე ვთქვათ.
ამ შემთხვევაში კი ჩვენ ამართლებთ იმით, რომ მაინც შესაძლებელია ვთქვათ გარკვეული დაძაბულობის მუხტი იყოს. მართალია პოლიტიკურ პარტიებს წარმომადგენლები ყავთ, იმ პროცესს დამკვირვებლებიც აკვირდებიან უშუალოდ კენჭისყრის დღეს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია უბნის დონეზე, ზუსტად იმიტომ, რომ უფრო ვთქვათ მეტად იყვნენ ჩართულები პოლიტიკური პარტიები და ვთქვათ თვითონ ენახონ და თვითავენთმა წევრებმა უშუალოდ მიიღონ იმ პროცედურებში და ოქმების შეჯამებაში, შემდგომ შესაძლებელია, რომ კომპლექტაციაში ზუსტად ეს გავითვალისწინოთ და იყვნენ ეს ადამიანები წარმოდგენილები.
რომ მათი მხრიდან იყოს მეტინდობა ასევე პროცესის მიმართ პოლიტიკური ძალების მხრიდან. ერთი კითხვა გამიშვა. სვენელს შევახსენებ, ირმა პავლიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი. ლაპარაკობთ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესზე და ამ პროცესს გამოეხმაურა როგორც ცაია, ასევე სამართლიანი არჩევნები განცხადებით. ხო, მთავარზე არ თქვით, ვიდრე ჩემს შეკითხვაზე გადავალთ, ინფორმაციაზე, რომელიც ორივე განცხადებაში გამოჩნდა და ლაპარაკი არის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების სიებზე, წინასწარ არსებულ სიებზე და სავარაუდო პოლიტიკურ ინტერესზე, რომ პროფესიული ნიშნით დასანიშნი ნაწილიც, მთავარი გამოგრჩა ნაწილი არ იყოს დაკომპლექტებული პოლიტიკური ნიშნით. რა ტიპის ინფორმაცია ეს, რა წონა აქვს ამას და რაიმე შემდგომ პროცესს თუ მოითხოვთ? გამოძიებას.
ამ შემთხვევაში ჩვენ, როგორც აი ჩვენს განცხადებაშიც იყო აღნიშნული, სხვადასხვა წყაროებმა მოგვაწოდეს კონკრეტულ ადგილებში, რეგიონებში ინფორმაცია, ასევე თავისუფალმა დემოკრატებმა გააჟღერეს ეს ინფორმაცია, თქვენ თუ გახსოვთ, ქონდა მათ წარმომადგენლებთან შეხვედრა, წარმოგვიდგინეს ეს სიები, სადაც გარკვეულწილად თავიანთი მოსაზრებები და ინფორმაციაც გაგვიზიარეს. სიები წინასწარ არის შედგენილი სავარაუდოდ იმისთვის, რომ გარკვეულწილად უკვე კომისიის წევრებს წინასწარი, ვთქვათ, ქმედებები, კომისიის წევრების წინასწარი ქმედებები იყოს, ასე ვთქვათ, გათვლილი და კონკრეტულად სხდომის დროს აი ამ ადამიანებს მისცენ. საინტერესო დაკვირვების ის გამოკვეთეთ შემდგომ უკვე ჩვენ, აი მიმდინარე, თქვენ თქვით, რომ მიმდინარე პროცესია და დღეს მთავრდება ბოლოს სხდომები, სხდომებსაც დავესწარით, უკვე შემდგომ გვინდოდა რომ შეგვედარებინა ეს სიები რეალურად, რამდენად იმ ადამიანების შერჩევა მოხდებოდა, რამდენიმე ოლქში დაემთხვა ზუსტად, აი ზუსტად სიის მიხედვით აირჩიეს ეს ადამიანები და ამ გარემოებაში, ამ სავარაუდო წინასწარ სიებში რა არის, იცით საეჭო, რომ ყველა კომისიის წევრისთვის არ იყო ეს ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ თუ თქვათ ადმინისტრაცია ფიქრობს, რომ რაღაც კონკურსანტების სიები გაამზადოს და ეს სიები მერე უკვე მიაწოდოს ოლქის წევრებს, რომლებიც უნდა აირჩიონ კიდე სამწუხაროდ, აი არჩევის პროცესის პრობლემატურია ჩვენთან, იმიტომ რომ გასაუბრება არ ხდება რეალურად კომისიის წევრები, თქვათ დასახელდება გვარი და შემდგომ უკვე ტარდება კენჭის ხრა. მისცენ თუ არა ამა თუ იმ კანდიდატს, ასე ვთქვა, დაუჭირონ თუ არა მხარი. გარკვეულწილად ესეც პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად გასაუბრება ამ ადამიანებთან, რა უნარჩვევები აქვთ, რა გამოცდილება აქვთ საარჩევნო მიმართულებით, არ ხორციელდება. იგზავნება, ვთქვათ, დოკუმენტაცია, ეს იქნება CV თუ გარკვეულწილად უკვე შემდგომი პირადი ინფორმაციები, აი მე სახელი, გვარი, გამოცდილება, CV და ასე ვთქვათ, ის რეკომენდაციის ფორმა, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციამ CESCOM განსაზღვრა და შეადგინა და შემდგომ უკვე აი ეს ამ ვთქვათ ამ მონაცემების მიხედვით ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ავირჩიო თუ არა მაგალითად ირმა პავლიაშვილი კომისიის წევრად. მეორე საეჭო გარემოება, რაც ვთქვათ წარმოიშვა, ასევე მე ვახსენე ერთი, რომ ყველა კომისიის წევრისთვის არ იყო ცნობილი. მეორე საეჭო გარემოება, რომელიც გაფიქრებინებს სწორედ, რომ სადღაც სხვაგან იყო ეს კონკრეტული სიები შედგენილი და უკვე შემდგომ მიწოდებული საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები ისთვის, ამ შემთხვევაში ამ საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოქმედებს ძირითადი და დამხმარე ოლქები, ზუსტად აი ამ ოლქების ახალმა დემარკაციამ, განაწილებამ განაპირობა ის, რომ ყავს ძირითადი ოლქები და ყავს დამხმარე ოლქები. დამხმარე ოლქები ამ პროცესში ჩართულები არიან იმ მიმართულებით, რომ გარკვეული გამტარის ფუნქცია აკისრიათ და ძირითად ოლქს მიაწვდიან იმ კონკურსანტების სიას, ამ დოკუმენტაციებს, რაც შევა იმ დამხმარე ოლქში, რომ შემდგომ უკვე ძირითადმა ოლქმა მიიღოს გადაწყვეტილება. მაგალითად დაფიქსირდა ესეთი რაღაცა, რომ იმ დამხმარე ოლქში ყველა კონკურსანტის, კონკრეტულ დამხმარე ოლქში ყველა კონკურსანტის სია და მონაცემი კი არ მოაწოდეს. რამდენიმეს გაუწიეს რეკომენდაცია და არა ყველა კომისიის წევრმა, არამედ მაგალითად თავმჯდომარემ დივანმა. რამდენიმე წევრი იყო ამ პროცესში ჩართული. ესეც უკვე გვაფიქრებინებს ზუსტად აი იმაზე, რომ ეს გარემოებაც, რომ გარკვეულწილად სწორედ ეჭვები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ პროცესში საარჩევნო ადმინისტრაცია და საოლქო საარჩევნო კომისიები კონკრეტულად არ იყვნენ დამოუკიდებლები, ისინი დამოუკიდებლად არ იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და გარედან ვიღაც მესამე პირი ერეოდა.
საინტერესო, ხომ, მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან. გავაგრძელებ საუბარს, აუცილებლად 1 წუთი დაგვრჩა. ახლა ამბებამდე და მსმენელია ხაზზე და ვცადოთ მასთან გასაუბრება. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით გალბატონო ნინო და მოესალმებით თომას. ასეთი კითხვა მაქვს, აი თქვენ დასვით კითხვა და პასუხი არისო დამაჯერებელი, სად უნდა მიიღოს გამოცდილება მის კომისიის წევრმა? მე ძალიან ვიყავი დაინტერესებული, მიმეღო მონაწილეობა და ზუსტად ის იყო პრობლემა, რომ გამოცდილება არ მქონდა. აი ამ წელს გაიარა ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ ტრენინგი არჩევნებთან დაკავშირებით და აი იმათი დასაქმების პერსპექტივა იქიდან გამომდინარე, რომ გამოცდილება არ აქვს, ეს არ არის და ამ კითხვაზე მინდა რომ ამოწურავად მიპასუხოთ, სად შეიძლება მიიღოს გამოცდილება და რატომ არ შეიძლება იყოს იქ რამდენიმე ისეთი ადამიანი, რომელსაც ტრენინგი აქვს გავლილი, თეორიულად მაინც იცის ეს საკითხი. ასე რომ რამდენიმე სიტყვით მაინტერესებს, აი მე მომწონს ძალიან ინდური საარჩევნო რა ქვია კანონი და თქვენი მოსაზრება და ელექტრონული, აი საქართველოს შოდეს მე იქნება ელექტრონული ხმის მიცემის საშუალება რომელ პერსპექტივაში გვესახება?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ინდური არ ვიცოდი. თქვენ საქმის კურსში ხართ?
ესე ლაპარაკობში არ მახსოვს სამწუხაროდ, მაგრამ
ელექტრონული
მიხმ ხო მარტო ინდოეთში არ არის, ხო განაც არის ელექტრონული ხმის მიცემა.
ამას გავაკეთებთ მეორე ნაწილში გადაცემის გამოეხმაურებით მსმენელს. აუცილებლად 11-ის ნახევარია საქართველოსში და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ანუ კი ბორდოლია მიკროფონთან, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
პარტიზანული მებაღეობის წევრმა ნატა ფერაძემ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შიმშილობა შეწყვიტა და რეაბილიტაციისთვის საჭირო პერიოდს იურიდიული საკითხების მოსამზადებლად გამოიყენებს, რათა თბილისის საკრებულოში მოსულ დედაქალაქის მერს კითხვები დაუსვას, როგორც პარტიზანულ მებაღეობაში ეცხადებენ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უსაფრთხოებისა და მისი მოადგილის გადადგომის და აღნიშნული სამსახურის სტრუქტურული ცვლილების მოთხოვნით შიმშილობის აქცია არ შეწყვეტილა და ნატა ფერაძის ნაცვლად პროტესტის უკიდურეს ფორმას ელენე მალაშევსკი ჯაყელმა მიმართა. შეგახსენებთ, რომ პარტიზანი მებაღები ყაზბეგის 24 ნომერში ხეების მოჭრას აპროტესტებენ, ისინი მიიჩნევენ, რომ ხეების მოჭრის შესახებ ნებართვა უკანონოდ გაიცა. საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის ლიდერებმა ბრექსიტის შემდგომი თანამშრომლობა განიხილეს. ანგელა მერკელმა, ფრანსუა ოლანდმა და მატეო რესნიმ ამ თემებზე ისაუბრეს და იტალიის ერთ-ერთ კუნძულზე ავიამზიდზე შეხვდნენ. როგორც აღნიშნეს, მათ ზურგი უნდა აქციონ იმ პოპულისტებს, რომლებიც ყველა არსებულ პრობლემას ბრიუსელს აბრალებენ. ისინი შეთანხმდნენ ურთიერთ თანამშრომლობაზე ისეთ სფეროებში, როგორც არის ეკონომიკა, მიგრაცია, დასვერვა და უსაფრთხოება. საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. მან სოციალური ქსელის მეშვეობით განაცხადა, რომ გრძნობს ძალას ამ რთულ ისტორიულ პერიოდში ბრძოლის გასაძღოლად. 61 წლის ნიკოლა სარკოზი 2012 წელს დამარცხდა საფრანგეთის ამჟამინდელ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან. ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში ბრალდებულმა ვლადიმერ რუხაძემ უბადო შიმშილობა გამოაცხადა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუხაძის ადვოკატმა ნინო მახარაძემ განუცხადა. მისივე თქმით, გადაწყვეტილება წინასწარი პატიმრობის შესახებ არაობიექტური იყო და პატიმარი იქამდე გეგმავს შიმშილს, სანამ მათი თქმით ობიექტური გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ხუთი მოქალაქე სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ სომხეთის მაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთზე აფეთქებას ამზადებდნენ. დაკავებულიდან ერთ-ერთი მათგანი ბრალს აღიარებს. ამპირების გარდა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე დაკავებულია საპატრულო პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი და დანაშაულის შეუწყობინებლობის ფაქტზე საქართველოს ერთი მოქალაქე. საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 10 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. აზერბაიჯანში 22 აგვისტოს ბაქოს სასამართლომ სამი თვით პატიმრობა შეუფარდა ქვეყნის წამყვანი ოპოზიციური პარტიის სახალხო ფრონტის ერთ-ერთ ლიდერს ფაიგ ამიროვს. პროკურატურა ამიროვის რელიგიური შუღლის გაღვივებაში დებს ბრალს. პოლიციამ ოპოზიციონერს აღმოუჩინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის წიგნები. თურქეთის ხელისუფლება გიულენს მიიჩნევს ივლისის არშემდგარი სამხედრო პუტჩის ორგანიზატორად და ვაშინგტონისგან მის ექსტრადაციას მოითხოვს. ფაიგ ამიროვის ადვოკატმა პროკურატურის ბრალდებებს აბსურდული უწოდა და განაცხადა, რომ გიულენის წიგნები არ არის აკრძალული ბაქოში და ისინი არ შეიცავს სიძულვილის პროპაგანდას.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გავაგრძელებთ სულ რამდენიმე წუთში რეკლამად და მოუკიდებელია, მაგრამ გავაგრძელებთ არჩევნების თემით, წინასაარჩევნო პროცესებზე საუბრით. კერძოდ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესზე და სავარაუდო პრობლემებზე, რომლებიც აღნუსხა არაერთმა დამკვირვებელმა. ერთ-ერთი ორგანიზაციის, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირმა პავლიაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია სტუდიაში. სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ტელეფონით მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და გარდა საუბნოს არჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესისა, ის ილაპარაკებს წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეორე შუალედურ ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაციაც გამართება სულ რაღაც ნახევარ საათში, კიდევ უფრო ნაკლებ დროში. ასე რომ დაგველოდეთ, ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს რამდენიმე წუთით და შემდეგ გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Your love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:20 და 18 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ირმა პავლიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი. ვლაპარაკობდით გაცემის პირველ ნაწილში ძირითადად საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესზე. პირველი ნაწილი დასრულდა მსმენელი ზარით და მინდა ვიდრე მიხეილ ბენიძეს ჩავთავდეთ, მინდა გამოვეხმაურეთ მსმენელს რამდენიმე კითხვა დაგისვათ. გაიმეორა ჩემი შეკითხვა, არ ვიცი რატომ არ დააკმაყოფილოთ თქვენმა პასუხმა, მაგრამ იქნებ მეტი უთხრეთ. სად უნდა მიიღოს გამოცდილება კომისიის წევრმა? მე მქონდა სურვილი, ყოფილიყავი და სწორედ ეს დამიწუნესო, გამოცდილების არ ქონა. ახალგაზრდებმა ტრენინგი გაიარეს და რატომ არ შეიძლება მათ მიიღონ მონაწილეობა კომისიების მუშაობაშიო? გამოცდილება არ აქვთ, მაგრამ ხომ უნდა სადმე მიიღონ? ინდური სისტემა ახსენა, ელექტრონული ხმის მიცემა ახსენა და აი ბრძანეთ.
კი, ანუ პირველ შემთხვევაში გამოცდილებაზე და პროფესიულ რაღაცა ტიპის უნარჩვევებზე, როდესაც საუბრობდით, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ის არ გვიგულისხმია ჩვენს რეკომენდაციებში, რომ აუცილებლად კომისიის წევრი უნდა იყოს ყოფილი. სხვა შემთხვევაში, თქვათ, ის ვერ მიიღებს მონაწილეობას და არ ჩაეთვლება სხვა ტიპის გამოცდილება. მართალია, გარკვეულწილად პარტიულ გამოცდილებაზე ვთქვათ, ვთქვით, რომ ეს არ იქნება კარგი და სანდო საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის, იმისთვის, რომ ვთქვათ, წინა, როდესაც აი წლებია ჩვენ ვაკვირდებით და ეხა დიაგრამაში შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ, ერთი წელი ადამიანი იყო კონკრეტული პარტიის მიერ წარდგენილი, მეორე წელი მეორე პარტიის, მეორე პროფესიული, მეორე ისე პარტიის და
მოკლედ ადამიანი ყოფილა.
ხო, ნუ მე თუ შევადარებთ იმას დისციპლინური თუ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობების კუთხით ქონდა სანქციები განსაზღვრული, ანუ ნახავთ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პრობლემურია. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ უნდა გამახვილდეს ყურადღება ისეთ ადამიანებზე, ვისაც შეიძლება უბანში კონკრეტულად მუშაობის გამოცდილება არ აქვს, თუმცა რაიმე ტიპის ან თეორიული, ან პროფესიული, იგივე მე ტრენინგები ვახსენე, იგივე სადამკვირვებლო მისიები, იგივე არ ვიცი სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობა, რომელიც აი ამ საარჩევნო თემატიკის კუთხით და საარჩევნო გამოცდილების კუთხით მას ინფორმაცია აქვს, გამოცდილება აქვს, გარკვეული უნარჩვევები აქვს მიღებული და შეუძლია რომ ეს ვთქვათ საქმიანობა კარგად და პროფესიულად განახორციელოს. და ზუსტად როდესაც თან აღნიშნე რომ ეს არ არის სავალდებულო, როდესაც და მით უმეტეს თუ მერე უკვე ჩვენ მივალთ იქამდე რომ სავალდებულოდ დავამტკიცოთ ამ ადამიანებისთვის სერტიფიცირება, უკვე შემდგომი კომპონენტი, რომელსაც ვითვალისწინებთ, გვაქვს ესეთი რაღაცა, რომ CS.com და საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა შეადგინოს ბაზა ამ ადამიანებისა, ვისაც სერტიფიკატი ექნება აღებული და შემდგომ უკვე შერჩევითად, რა თქმა უნდა, ტერიტორიული პრინციპის დაცვით აირჩიოს ეს ადამიანები და ეს უკვე გამორიცხავს კონკრეტულ პარტიულ თუ ასე ვთქვათ კონკრეტული ინტერესების გამტარკუთვნილებას. ეს ახალგაზრდა იქნება, რა თქმა უნდა, თუ
ელექტრონულ სისტემის პერსპექტივაში ვაზე და გველოდება უკვე მიხეილ ბენიძე.
რა შეეხება ელექტრონული სისტემის პერსპექტივაზე, სადღაც 2011 წლიდან ჩვენთანაც იყო საუბარი, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარმოდგენილი ჰქონდა თავიანთი აპარატურა ელექტრონული სისტემის რამდენიმე ტიპი არსებობს, რომ ჩატარდეს. ერთი ის, რომ თვითონ პროცედურა იყოს ელექტრონული და ამომრჩეველი ხმას აძლევდეს ელექტრონულად და მეორე უკვე შეჯამების პროცედურები მიმდინარეობდეს და დათვლაში კონკრეტულად ადამიანური ფაქტორი აღარ იყოს და ელექტრონულად განხორციელდეს. თუმცა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ამაზე ვსაუბრობდით, პრობლემა დადგა ის, რომ ერთი თვითონ ამომრჩეველ შეიძლება გაუჭირდეს ელექტრონულად ხმის მიცემა. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა დასაკობრივი თვალსაზრისით, რომ გავითვალისწინოთ, როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, აღმოჩნდა, რომ არც საარჩევნო ადმინისტრაცია და არც სახელმწიფო არ იყო მზად ამისთვის, რომ ელექტრონული ასე ვთქვათ სისტემა შემოეღო. და მეორე ის, რომ სანდოობა პროცესის, რამდენად ვენდობით ადამიანები აი ამ ელექტრონულ პროცესს და
დაკვირვება შესაძლებელი რამდენად იქნება?
დაკვირვება იქნება შესაძლებელი, უბრალოდ ვთქვათ, რაღაც სერვერზე რო განთავსდება ინფორმაცია, აი ამ კუთხით უკვე ცოტა შეიძლება სანდოობის მომენტი დადგეს და ამიტომ
ხო, საინტერესო აღქმის თვალსაზრისით. ირმა პავლიაშვილია ჩვენი სტუმარი, დღეს სტუდიის საიას პროექტის კოორდინატორი. სატელეფონო ხაზზე ახლა არის მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო მიხეილ.
საუბრის
დასაწყისშივე ვთხოვ მსმენელს, თუ კი გვისმენთ ახლა ვინც რეკავს ტელეფონზე, ცოტა ხანს რამდენიმე წუთით ნუ დარეკავთ, ვიდრე ბატონ მიხეილ ბენიძე იქნება ხაზზე, რომ ხარვეზე არ იყოს ხმის. დიდი მადლობა მსმენელს ხარდაჭერისთვის და ბატონ მიხეილ, მინდა თავდაპირველად ვთქვათ, რამდენიმე წუთი გვაქვს საშუალება ხა ჩართვის, ვიცი რომ თქვენ მიგეჩქარებათ პრეზენტაციაზე, ასევე თქვენი მორიგი შუალედური ანგარიშის, მინდა ჯერ ვთქვათ სწორედ საუბრის საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების ამბავზე, რომელიც დღეს სრულდება ეს პროცესი. თქვენს განცხადებაში თქვენი ორგანიზაციის წერია, რომ სამართლიან არჩევნების დამკვირვებლებს ხელთ აქვთ სიები, წინასწარი სიები, ქობულეთის, სამტრედის და სენაკის ოლქებში ჩაუვარდათ ხელშიო და საოლქო კომისიის მიერ არჩეული საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების აღნიშნულ სიებთან შედარების შედეგად დადგინდა, რომ ქობულეთის საარჩევნო ოლქში შერჩეული საუბნო კომისიის წევრები თითქმის სრულად დაემთხვა სიას. სამტრედის ოლქში კი საუბნო საარჩევნო კომისიის 300 არჩეული წევრიდან 256 აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებულ წინასწარ სიაში. აღსანიშნავია, რომ სენაკში საუბნო კომისიების დაკომპლექტების მიზნით საოლქო საარჩევნო კომისიის ხდომა ჯერ არ გამართულა. კონკრეტული, თუ შეიძლება ითქვას, ფაქტები გაქვთ მოცემული, რა სიმძიმის არის ეს ფაქტები, მანდო მიხეილ, და თუ აპირებთ მოითხოვოთ, ან რა არის შემდგომი პროცედურა ამ ამბის გამოკვლევის?
კი ბატონო, ეს დაუსტება შევიტანო უბრალოდ მას შემდეგ, რაც ეს განცხადება გამოქვეყნდა, სენატში უკვე შედგა ხდომა საოლქო საარჩევნო კომისიის. მე არ მაქვს ბოლო მონაცემი, იმიტომ რომ ასე თქვა, საკმაოდ გვიან დასრულდა ეს ხდომა. მაგრამ დაახლოებით 7 საათის მონაცემებით, როდესაც უკვე 12 უბნის კომისია იყო დაკომპლექტებული, თითქმის 100% ემთხვეოდა ასევე ეს სია იმ წინასწარ სიას, რომელიც ჩვენ ჩაგვივარდა ხელთ 1-2 ადამიანის გამოკლებით. ახლა უფრო ტექნიკურად, ასე ვთქვათ, გადამოცემული ინფორმაციით და მოგვიანებით შევძლებთ, რომ მოგაწოდოთ.
კი ბატონო, მივადევნებ თვალს. დიახ.
არის ის, რომ აი ეს წინასწარი სია ეგარი პრაქტიკა რაღაც ტენდენციასავით შეინიშნება ამ არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიებში და ეს თავისთავად იწვევს კითხვებს და აჩენს ეჭვებს, თუ რა ხდება, რატომ არის ეს წინასწარი სიები, სად არის ეს სიები.
აი ვინ უნდა უპასუხოს ამ კითხვებს და ვინ უნდა გააქარწყლოს თუ დაადასტუროს ეჭვები? რა არის შემდგომი ნაბი?
უპასუხოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ, როგორც კონკრეტულმა საოლქო საარჩევნო კომისიებმა, ასევე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომელიც ამ ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიის, ასე ვთქვათ, შემდგომი ორგანოა, ხო? პრობლემა არის რაში? ეს თქვენ დარწმუნებული ვარ დღეს ისაუბრებთ ძალიან ბევრს უბნების დაკომპლექტების პროცესზე, რომელიც უნდა იყოს მაქსიმალურად პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი, ნეიტრალური. როდესაც საუბრობთ ამ 6 პირზე საუბნო საარჩევნო კომისიებში, რომლებიც წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებულ პროფესიულ წევრებს, ანუ საოლქო კომისიისგან დანიშნულ წევრებს, და მნიშვნელოვანი არის, რომ თუ რაიმე სიების წინასწარი შედგენა ხდება, ეს არ უნდა მოხდეს არავითარ შემთხვევაში საოლქო კომისიების გარეთ მესამე პირებთან შეთანხმებით და მით უმეტეს პოლიტიკური პარტიების ან ხელისუფლების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ შემთხვევაში. სწორედ აქ ჩნდება ეს კითხვები, რადგან ასეთი ტენდენციური ხასიათი აქვს ამ ეგრეთ წოდებული სიების არსებობას, ხომ არ არის ეს სწორედ რომელიმე კონკრეტული პარტიის, ამ შემთხვევაში ძირითადად სახელისუფლებო პარტიაზე არის ეჭვი, ჩარევის რაღაცა ნიშანი, მით უმეტეს რომ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები სწორედ ამბობენ, რომ ეს პირები ვინც აირჩნენ სწორედ არაერთ ოლქში, მათ შორის მაგალითად კასპის ოლქში, ამბობენ, რომ ეს ადამიანები ჩართული იყვნენ ქართული ოცნების კარდაკარში ან სხვადასხვა აქტივობებში და იყვნენ მხარდამჭერები. ამასაც ჩვენის მხრივ მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია გადავამოწმოთ, რომ საერთოდ უფრო დეტალური ინფორმაცია ალბათ მოგვიანებით გვექნება, მაგრამ ეს კითხვები უკვე ჩნდება.
ბატონ მიხეილ, მინდა არ მინდა მოგაცდინოთ და თუმცა გვაინტერესებს ძალიან ძირითადი პრობლემები, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები, რაც იყო გამოვლენილი წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიშის პერიოდში. რა პერიოდი იყო ეს, ასევე დაზუსტეთ თუ შეიძლება, სულ რამდენიმე წუთში პრეზენტაცია გაქვთ და იქნება აი მოკლედ გვითხრათ ძირითად საკითხებზე.
კი ბატონო, შევეცდები ძალიან მოკლედ. პირველ რიგში ჩვენ მოგახსენებათ, რომ ახორციელებთ გრძელვადიან მონიტორინგი მთელი საქართველოს მასშტაბით 1 ივლისიდან მოყოლებული და ჩვენი მეორე ანგარიში რომელიც პრეზენტაციასაც დღეს ვაწყობთ მოიცავს 18 ივლისიდან 8 აგვისტოს ჩათვლის პერიოდს, ანუ მათ შორის ეს დაკომპლექტების საკითხები ვერ მოხდა ჩვენს ანგარიში
ამჯერად,
თუმცა ეს შემდეგ ანგარიში მოხდება, მაგრამ ის ძირითადი ტენდენციები რაც ამ ეტაპზე შეგვიძლია გამოვკვეთოთ ამ საანგარიშო პერიოდისთვის არის ამორჩევლის მოსყიდვის გახშირებული შემთხვევები, მოგეხსენება ჩვენ საუბრობდით ერთის მხრივ პრემიერ-მინისტრის აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელის მიერ ბეჭდების
გადაწყვეტილებას,
ასევე შემდეგ გახსოვთ პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების საკმაოდ გახმაურებული ფაქტი, რომელიც ამ შემთხვევაში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ბევრი დარღვევა იყო, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში სწორედ პრობლემები საიდანაც დაიწყო იყო ამორჩეული 400-ლარიანი მოსყიდვა,
400-ლარიანი
რუსული პენსიის მოსყიდვა. ეს ფაქტი ასევე დამატებით კიდევ ერთი ფაქტი არის მარნეულში, როდესაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ეტლი გადასცა შშმპ-ს უსასყიდლოდ და ესეც სამჩელის მოსყიდვის ერთ-ერთი ფორმა არის. ამას გარდა ჩვენ ხედავთ, ახლა მე დეტალურად აღარ ჩამოვყვები, კიდევ ტენდენციის სახით ხედავთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევებს, კონკრეტულად საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების მობილიზებას, პარტიული აქტივობებს, პარტიულ აქტივობებზე დასაცხებას. ეს ძირითადად ხდება ქართული ოცნების მიერ მასშტაბების წარდგენის პროცესში, სხვა მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი თვითმმართველობების ასე ვთქვათ მოხელეთა მობილიზება და მათი ერთად გადაყვანა ამ ღონისძიებებზე დასაცხებად. ჩვენ ვხედავთ ტენდენციის სახით საბიუჯეტო ცვლილებებს ადგილობრივი თვითმმართველობებში, რომელიც ჩვენს საანგარიშო პერიოდში არ არის კანონით აკრძალული, რასაც რა პერიოდსაც ანგარიში მოიცავს, თუმცა მაინც აყურადღებო ფაქტებია, იმიტომ რომ შესაძლოა სწორედ ადმინისტრაციული ფინანსური რესურსის გამოყენების ნიშნები იყოს ახაც. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ხდება გარკვეული ბიუჯეტების ცვლილება, ყოველ შემთხვევაში ხდებოდა ამ პერიოდში, რომელიც სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების რდას ითვალისწინებს და შესაბამისად პროექტები ძირითადად იწყება სწორედ აი ამ საარჩევნო პერიოდში, ვთქვათ მათ შორის აგვისტო-სექტემბრის პერიოდში, და ესეც პრობლემური და საყურადღებო შეიძლება იყოს. ამას გარდა ჩვენ საუბრობთ ფიზიკური დაპირისპირების რამდენიმე შემთხვევაზე, ზეწოლა მუქარის შემთხვევები არის, რამდენიმე ოპოზიციონერ აქტივისტზე არის კამპანიისთვის ხელის შეშლის შემთხვევები, ადგილობრივი თვითმმართველობის უბრალოდ სიძულის ზენის გამოყენების შემთხვევები სხვადასხვა აქციებზე, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან. ასევე თქვენ გახსოვთ არაუფლებო მოსილი პირების მონაწილეობაზე საუბრობდით ჩვენ, რომელთაგან უფრო გახმაურებული ბატონი სააკაშვილის ჩართულობა არის წინასაარჩევნო კამპანიაში, თუმცა არის ასევე სხვა შემთხვევები, მაგალითად საალკო კომისიის წევრის მიერ აგიტაცია, ასევე სხვა პირების მიერ აგიტაციაც, მათ შორის საჯარო მოხელეების მიერ სამუშაო საათებში გაწეული აგიტაცია ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების სასარგებლოდ. რა შეეხება მას საალკო კომისიის წევრს, იგი აგიტაციას ეწეოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. ამიტომ არის ეს ფაქტები, რომელიც საკმაოდ რაოდენობრივად უკვე საკმაოდ ბევრია პირველ ანგარიშთან შედარებით, და კამპანია ზოგადად აქტიურდება. ჩვენ 114 შეხვედრას დავაგვირდით მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა პოლიტიკური
და კიდევ უფრო გააქტიურდება. ძალიან დიდი მადლობა, მიხეილ ბენიძე გვერთვებოდა. ნახავთ თქვენს ანგარიშს, სადაც უკვე დეტალურად გავეცნობით იმ დარღვევებს, რომლებიც აღინუსხა საანგარიშო პერიოდში. მეორე შუალედური ანგარიშია ეს, ის ფედის წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იყო სატელეფონო ხაზზე, და ვუბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ირმა პავლიაშვილ საიას პროექტის კოორდინატორი გახლავთის, და მინდა გავაგრძელო ისევ თემით, ხომ სმენელს არ ვეთ, შეიძლება ერთი სმენელი მოვასწროთ, რომ ჩავწოთ 2-987-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საბოლოოდ მე კი ვკითხე ბატონ მიხეილს, მაგრამ მინდა რომ თქვენ და ასე ვთქვათ კონსკენ წამოვიდე ხე ამ შეკითხვით. საბოლოოდ ვინ ადასტურებს იმას იყო თუ არა ეს წინასწარი სიები მოეჩვენათ დამკვირვებლებს მოეჩვენათ თუ არ მოეჩვენათ ივარაუდა ვიღაცამ ეს თუ მართლა იყო ცესკოს განცხადებაში სადაც არის გამოხმაურება ამ ფაქტზე ასეთი წინადადება იმის მიუხედავად რომ აღნიშნული მოსაზრებები არ ემყარება დადასტურებულ გარემოებებს მნიშვნელოვანია რომ პროცესი წარიმართოს აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად შვიდ გარემოში და შემდეგ არის სტანდარტული აი რაც თქვენ ბრძანეთ ის რჩევები კომისიებისთვის საოლქო კომისიებს კომისიებისთვის რომ როგორ უნდა წარმართონ მათ საუბნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესი. ვინ უნდა დაადასტუროს?
ამ შემთხვევაში კი საინტერესოა თვითონ საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთა მოსაზრებები, თვითონ იგივე ეს იქნება ოპოზიციური წარმომადგენლები, რომლებიც შემადგენლობაში არიან ოლქების, ასევე სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლები, ასევე ის პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრები საოლქო საარჩევნო კომისიებში, რომლებიც ერთიანობაში თქვათ ერთიანობაში წარმოადგენენ საოლქო საარჩევნო კომისიას. ჩვენ ახლა როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა თქვათ განაცხადეთ ჩვენთან საუბრისას რაღაც თქვათ სულიად შემთხვევით გაიგეს ამ სიებთან დაკავშირებით, აი ეს რაღაც მომზადებული სიები, მე რაღაც ჩაუვარდათ მათ ხელში, შემდგომ უკვე ჩვენც მოგვაწოდეს. საინტერესოა ამ ადამიანების თქვათ რამდენად მოსაზრებები რა სიტყვიან თვითონ აუცილებელია
რომ უნდა მოიკვლიოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა.
ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ ცესკომ როგორც ზემდგომმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ
აქვს მას ეს გამოძიების თუ მოკვლევის
გამოძიების ფუნქცია არა, თუმცა ვთქვათ იგივე ახსნა განმარტებების კუთხით უნდა მოიკვლიოს სთხოვოს საოლქო საარჩევნო კომისიებს წარმოადგინონ ის ვთქვათ ინფორმაცია რა პროცესებით წარიმართა სხდომები, რამდენად კანონმდებლობის ცვით ჭრილში წარიმართა ეს პროცესი და მე საინტერესო იქნება ვინაიდან ესეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საზოგადოებას მოგვაწოდოს ზუსტად აი ეს ინფორმაციები რაზე იყო დაყრდნობილი. საინტერესო იქნება იგი ჩვენ მართალია ჩვენ გამოვითხოვეთ რამდენი კონკურსაც ჰქონდა წარდგენილი, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, მათი ვთქვათ გამოცდილება, შემდგომ უკვე აი ამ სიების შედარება მოხდება რეალურად ვინ აირჩა წინასწარი სიები რომლებიც ასევე ჩვენ გვაქვს დავადარებთ, შემდგომ წინა არჩევნებზე ეს ადამიანები და წარმოდგენილი იყვნენ თუ არა ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიიდან და ჰქონდათ თუ არა დაკისებული დისციპლინური ანალიზი, ანუ ბევრი ფაქტორი შედარებით უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია მას თანაც ინახება და მან უნდა ნახოს, შეისწავლოს ეს ყველაფერი და მე უკვე წარმოგვიდგინოს საზოგადოებას თუ რეალურად რა პროცესები განვითარდა იმისთვის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას ჩრდილი არ მიადგეს და მის ანდოობას გარკვეულწილად პრობლემები არ წარმოექმნას.
ასეთი დაპირება განცხადებაში არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში და ვნახოთ რა იქნება ცესკოს განცხადებას. გულისხმობ სმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობთ, გამარჯობთ. აი რა მინდოდა ქალბატონო მეტყვა საუბრო კომისიებთან და კონკრეტთან დაკავშირებით. აი ყოველად ხდება რაღაცა საქმის ზედმეტად გაწვიათება. საუბნო საარჩევნო კომისია კი ვიცით მართალია, მან მის ობიექტურობაზეა დამოკიდებული და მის პრინციპულობაზე არჩევნების სიზუსტე თამაში ოთხვარი ჭეშმარიტება. მას ვერანი ვერ გაახალბეს თუ მაგალითად არ ჩაერია ის იმ კომისიის წარმომადგენელი პარტიების წარმომადგენელი. რა შეიძლება მაგალითად კომისიის დაკომპლექტებაში გამოცხადება შეიძლება ჩაითვალოს სავალდებულო კომისიის თავმჯდომარეზე მის მოადგილეზე და მდივანზე, მაგრამ რეგიტი წევრი კომისიისა შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ესე იგი პიროვნება, რომელმაც აუცილებლად უნდა იცოდეს ჩემი საზრი საარჩევნო კანონიდან და განსაკუთრებით ის თავები, რომლებიც ეხება კომისიის დაკომპლექტებას და მის მუშაობას. ის წეს რომ იქ არ მოახდინოს გადაფასება ის თვითონ დაერქვეს და მას თვითონა კონდეს აი ეს თვითონ აი ეს ნაციონალური ამ კომისიის არჩევნა რა შეიძლება თვითონ კომისიის მუშაობის პრინციპებს აი ეს თავარია ერთ-ერთი მაგალითად ელექტრონულობა ის კი მე უცნობი არ ჩაყალას აღსურსეს მაგრამ ხო შეიძლება და აუცილებლად შეიძლება ძნელი არ არის თვითონ ძალკულ უბანში დაიდგას პირველ რიგში ორი სამეთვალყურო აპარატურა რომელიც დააკვირდება ერთი ხუთს და მეორე ლეთინების კაცემა და რეგისტრაცია და მერე კიდე შეჯამება და ერთის მაგალითად ეს წერტილებში დაიწყეს კიდევაც გარეთაც და მაშინ ალბათ ჩატარდება ობიექტური არჩევნები.
დიდი მადლობა.
გამოცხადება გამარჩენებს
მონაწილეობის
კომისიის თავმჯდომარეს და წევრებს.
გასაგებია, გავიგეთ.
ტრეინინგები არ გამიგეთ.
გავიგეთ, დიდი ბოდიში. გესმით ჩვენი დრო იწურება. მინდა რომ სტუდიის სტუმარს მივიცა საშუალება რომ გაგცეთ პასუხი კითხვებზე 2 წუთი დაგვრჩა სულ ქალბატონო ირმა და საკითხის გაზვიადება ხდება ამ საუბნეს არჩევნო კომისიების დაკომპლექტების ამბავზე, გამოცდილება მხოლოდ თავმჯდომარეს და მოადგილესთვის უნდა იყოს აქტუალური და დანარჩენი უკვე.
კი ბატონო, ეს არ ვიცი, საკითხის გაზვიადება რამდენად გამოდის თუ არ გამოდის. ჩვენი ასევე სხვადასხვა წყარო დარვიცით, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, კერძოდ კი გამგებლის მერის წმუნებულები იმ სოფლებში თუ ტერიტორიებში ერევიან და მონაწილეობენ ამ შერჩევაში კონკრეტულად სავარაუდო წინასწარი სიების განსაზღვრაში. ჩვენ ამ კუთხით დაკურებას და პროცესების შესწავლას განვაგრძობთ და საზოგადოებას ვთქვათ, მე უკვე ჩვენ ეჭვებს ვარაუდებს გავუზიარებთ, თუმცა უკვე ეს პროცესი, ეს სიები მიანიშნებს იმას, რომ სავარაუდოდ ცდელობა არის, რომ ცდელობა თუ რიგ შემთხვევაში განხორციელდა კიდევაც როგორც მიშამ განაცხადა, გარკვეულწილად აირჩა ხო ეს პირები, პირდაპირ გარკვეულწილად ერევა გარეპირი საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში, როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ეს არის დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც იმიტომ არის შექმნილი, რომ ჩაატაროს არჩევნები და ის იყოს ნეიტრალური და აპოლიტიკური. ეხა უკვე რაც შეეხება მეორე კითხვა, ეს ეხებოდა ელექტრონულად ხმის
ნახევარი წუთი გრჩებოდა, იქნება აღარ ვილაპარაკოთ ამაზე უკვე ბრძანეთ თქვენ და ერთი რამ მინდა კითხოთ დასასრულს, რა ინტერესი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის კომისიის წევრად ყოფნის პოლიტიკურის გარდა, რადგან უკვე ეჭვი იყო 20 წამი რჩება. არის რაიმე პრაგმატული,
არ ვიცი ახლა ეს ანაზღაურება სადღაც კონკრეტულად წინა წლებში, ახლა ზუსტად არ ვიცი რა რაოდენობა თანხა არის განსაზღვრული, მაგრამ სადღაც 200-დან 300 ლარამდე ანაზღაურება იყო განსაზღვრული, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ ანაზღაურების მიღმა არის ზუსტად ის პრაგმატული ინტერესი, რომ გარკვეულწილად ეს ადამიანები ზუსტად იმ კონკრეტული პარტიის იდეოლოგიის გამტარებლები იყვნენ და გადაწყვეტილებაში არ იყვნენ თავისუფალი, რომელიც თქვა ერევა ამ შემთხვევაში.
დასრულდა ჩვენი დრო სამწუხაროდ, ჩვენ გავაგრძელებთ წინა საარჩევნო ამბებზე საუბარს. ირმა პავლიაშვილს ძალიან დიდი მადლობა, საიას პროექტის კოორდინატორი გახდა დღეს ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილია სტუდიაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.